Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Ignas Klėjus, čia laida Ateitis priklauso tiems, man per kaukę rasoja akiniai, bet aš tikiuosi, kad laidai įsibėgėjus viskas pasikeis. Kaip ir kiekvieną savaitę mes kalbamės žinių radijo eteryje įvairiausiamis mokslo temomis. Dažniausiai tai liečiame medicinos mokslą, man artimiausias mokslas, bet tikrai nepralenkiam ir kitų biomedicinos ryčių. Šiandieną aš tikrai labai labai ilgai norėjau pakalbėti tema, kuri, man atrodo, aktuali metai iš metų, gal net dešimtmečiai, manau, kad įsiaiškinsim, kiek laiko ši tema yra aktuali, tai pakalbėti apie pseudomokslą, pakalbėti apie konspiracinės teorijas, taip pat apie tas sąmokslo teorijas, apie tas melagienas, kiek jų egzistuoja moksle, ypatingai medicinos moksle. Ir nu pat laidos pradžios, kai aš tik sukūriau šitą laidą, pradėjau kurti šitą laidą, mano darbo grafike atsirado viena pavardė, kurią aš sakiau, kad tikrai pasikviesiu į laidą ir šį dieną atėjo, aš labai džiaugiuosi, kad prie mikrofono turiu Vilniaus universiteto profesorę, medicinos fakulteto vaikų ligų klinikos vadovę, vaikų nefrologę Augustiną Jankauskinę. Labadiena, Augustina.
Labadiena.
Kaip jūs šiandien laikotės ir ar ta kaukė yra taip irgi blogai kaip ir man?
Na, taip, nes aš irgi su akiniais, bet aš tiesiog tai priimu kaip neišvengiamybė ir, na, tiesiog negalvoju, kad yra kokia kita išeitis, tai ir pagalvoju kaip chirurgai, kurie operuoja tokias ilgas valandas ir taip metai iš metų ir niekas tada negalvodavo, ar jiems ten sunku kvepuoti, ar jiems lengva kvepuoti, o dabar dėja mane gazdina tas vaizdas gatvėse, kaip eina dar toliau žmonės, tas na, nosis iškišė tikrai ir kas dar netgi stebina, kad tiek pat tiek jauni, tiek vyresni žmonės, tai reiškia tai vėl, kas už to, tai ne amžiaus kaip žiūri, tai bet tiesiog nežinau.
Bet čia labai siejasi su laidos tema, man atrodo, nes dažnai labai dabar susiturime. Ypatingai man atrodo, kad medicinos moksle, sąmokslo teorijos, pseudomokslas egzistavo daug metų, bet pandemijos akivaizdoje viskas tiesiog sprogo. Žmonės pradėjo kvestionuoti viską. Ir aš jūsų norėčiau paklausti, ar savo praktikoje, kiek jūs dirbate su medicina, dažnai susidurėte su žmonėmis, kurie remiasi pseudomokslu. Turbūt žmonės, kurie remiasi pseudomokslu, teigia, kad tai yra mokslas, bet mokslininko akimis tai yra pseudomokslas, ar ne?
Na, tikriausiai tas supratimas apie mokslą yra vėl įvairių žmonės, įvairios visuomenės sluoksnių atstovai kitaip supranta, kas tas yra mokslas. Tai aš manau, kad labai priklauso, kokius pagrindus žmogus gauna mokykloje, universitete, kaip tai yra pateikiama ir kiek kaip pačiai visuomenėje žiūrima į mokslą. Ar tai yra, na, pagarba tam dalykui, ar tai yra kažkas tokio nelabai, tai kaip mano amžius leidžia kalbėti, kad sakysim, jeigu taip nuo sovietinių laikų, tai iš tikro, na, buvo toksai populiari frazė, kad genetika tai pseudomokslas. Na, tai jau iškart galima sakyti, nuo ko mes atsispiriam, ir tai buvo ne prieš 100 metų, tai suprantam.
O kodėl tu buvo teigiama, kad genetika yra pseudomokslas? Na, kas žmonėms buvo nepriimtina, kad viską galima daugelį lygų pagrįsti genetiką?
Aš manau, čia jau mano interpretacija.
Ir čia yra nuomonės,
bet,
aš suprantu.
Aš manau, kad visų pirma trūko Sovietų sąjungoje tų žinių galėjimo, gebėjimo vystyti tą mokslą, o niekada nebuvo noro atsilikti, na, ta prasme, bent jau tais žodžiais kalbėti ir ta, tai tokia yra labai gera knyga apie genetikos istoriją. Na, mano gėda, aš net kartosiu tos sudėtingos į indų kilmės mokslininko dirbančio Jungtinėse Amerikos valstijose pavardės, bet vadinasi genai ir tikrai ten taip gražiai visa ta istorija genetikos ir būtent ir tarybinių laikų, kaip į ją buvo žiūrima. Tai vėl grįžtant prie to, kas yra mokslas, tai ir tas pseudomokslas, tai aš galvoju, kad daug ir buvo tokio pseudomokslo imitacijos arba na, iš tokio kartais galbūt iš tikrai iš nežinojimo, žinių trūkumo ir tas taip, kaip pasakyt, sudaromas vaizdas, kad tu esi kažkas tai ten mokslininkas ar ne. Bet manau, labai svarbu yra visuomenės požiūris, kaip visuomenė žiūri. Kas ir kaip pagalvoja, taip nelabai toli mes pasistumėjom. Kas dabar, na, tik tai tikriausiai dėka vienintelio profesoriaus Šikšnio dėka. Mes, nu, yra Neniškytės profesorė Šikšnio, šiek tiek bandomas tas parodyti, kad tie mokslininkai visų pirma, kokius jie stulbinančius atradimus padaro ir kokie jie yra gražios, turiningos įvairiapusės asmenybės, o ne kažkokie tokie, kaip žinot, laboratorijų, parodo tokie laboratorijų žiūrkės, kurie sėdi kažką pilsto į mėgintuvėlius. Ir nieko ne, bet visien, jeigu lyginsim, kad ir dabar visuomeniai, kas pas mus yra pirmose puslapiuose ir apie ką mes rašom, kokią mes kuriam kultūrą, kas pas mus yra vertinami, blizgučiai, trumpadieniai, tokie vat efektai. Na, tas ką visuomenė, bet viskas tas nepasidaro greitai, nepasikeičia, bet aš manau, kad na, truputį reikėtų vat keisti tą, na, kažkaip judėti kitą kryptimą. Aišku, yra visokių žmonių, visko reikia ir linksmybių, ir blizgučių, bet manau, tos pozicijos ir man patiko, kaip, žinot, kai dabar va toj covidiniai aplinkoje, na, kaip pasakyt, na, visi norėtų žinoti tos, kada tai baigsis, kaip apsisaugoti.
Visus tos atsakymus.
Taip, kokie atsakymai. Ir vienas žmogus pasakė, paklauskim Lietuvoj mūsų krepšininkų, jiemsgi mes daugiausiai mokam pinigų. Tai čia, tarp kitko, labai toksai, na, su visa pagarba krepšiniui, bet kaip pasakyti, vėl, tai į ką mes žiūrim ir ko mes paskui...
Matosi, kam skiriame prioritetus.
Taip, kam skiriam prioritetus.
Kalbant apie, vat, jūs prieš laidą man pasakojate apie tą, sakot, na, apie sovietmetį tai jau tikrai gal nekalbėkime, visiems viskas aišku, bet man atrodo, kad tik kaip tik yra labai įdomu prisiminti, jūs sakėte, kad sovietmečio mokslininkas, jei jisai kažko pat savo rankomis nepadarė, nepilsti mėgintuvėlis, tai jisai ne mokslininkas.
Taip.
Ar keitėsi, pasikeitė, kaip mano dabar požiūris? Man atrodo, kad jis yra šiek tiek išlikęs pas mus.
Pasikeitė, bet tikrai šiek tiek yra išlikęs. Aš tai dar pati, tai būdama ne 18 metų, sulaukiau tokių klausimų, būtent universitete, kai pristatinėjau savo mokslinius darbus iš didžiai, kas nors koks profesorius pareikšdavo, o ką jūs padarėte savo rankomis. Tas savo rankomis, tai reiškia, kad tu supilstė į mėgintuvėlį, ten pasižiūrėjai prieš šviesą, maždaug tas yra mokslas. O ten, sakysim, hipotezės iškėlimas paties, na, tikslų, uždavinių sudarimas, visas, kaip pasakyt, projektas darbo, tai atrodo yra kažkokie nereikšmingi dalykai, tai tokiu būdu vėl dar parodoma, kad tas rankinis darbas yra prioritetas, o ne, aišku, be rankinio darbo irgi nieko nebus. Na, dabar, aišku, viskas keičiasi, yra jau automatizuota ir taip toliau, tai galbūt jau mažiau ir tų natūraliai tų tokių na, nelabai kokių ir klausimų atsiranda.
Kaip jūs manote, ar tas nepasitikėjimas, tas keistos teorijos kyla labiau už to nežinojimo, ar to noro turėti gyvenimo dramos? Nes man atrodo, kad žmonėms dažnai darosi nuobodu gyventi. Ir jiems reikia kažko tais viduje kažkokios
dramos. Aš, žinot, pagalvojau dar netgi taip, visai, va taip dabar eidama tom tamsiomis karantinėmis Vilniaus gatvėmis, kad galbūt... Kaip vaikystėje mes turime pasaką su visokiom baimėm, tikėjimais, vat, bijojimai, kaip ta mėlynbarzdžio, ar ne, atverti tas duris, už kurių kažkas tai yra. Tai galbūt ir čia žmogui kažko reikia tokį susikurti savo, taip, paspalvinti, taip, na, sakykim, paspalvinti gyvenimą. Taip savo gyvenimą ir galbūt, kartais galbūt tas priešinimas jis tai, įprastam dalykui toks rodymas, kad aš einu tarsi prieš srovę, aš vat kitoks. Visi liepia nešioti kaukės, o aš ne, aš vat netikiu. Aš arba pasitaiko tokių žmonių ateina, sako, ne, aš būsiu be kaukės, aš nebijau COVID-o. Na, tai, nu, žinot, toksai labai nieko nereiškiantis pasakymas, bet, na, tai, manau, priklauso ir nuo visos aplinkos ir žinių.
Kai kurie filosofai teigia, kad mokslas nužudė Dievą, todėl žmonėms yra nuobodu gyventi, kai viską galima paaiškinti faktais. Kaip jūs manote, ar mokslas iš tiesų nužudė Dievą ir žmonės tiesiog dėl to Nu, bet tas dramos ieškojimas yra gal iš to.
Niekad taip nepagalvojau ir niekad taip kažkaip taip nesukau labai protingai paklausti ir įdomiai, bet na, tai tarsi, kai jeigu viskas yra paaiškinama, yra atsakymai viską, tai yra nebeįdomu gyventi, ar ne? Mhm. Tai kaip ir kažkokia nežinomybė, paslaptis, bet aš manau, kad moksle yra tiek daug nežinomybių, na, paimkim vėl, iliustruokim to pačiu covidiniu virusu, kuris, man atrodo, yra toks gudrus ir čia, kaip pasakyti, sklando aplink ir juokiasi iš mūsų. Ir tai taip pat yra daug paslapčių, daug nežinojimo, bet galbūt tokio, na, tiesiog lengviau virškinamo nežinojimo kartais mes norime, o ne tokio, kad labai čia galvoti, kas būtų, jeigu būtų ir taip toliau.
Kaip jūs manote, kada medicinos sritis tapo tų sąmokslo teorijų, pseudomokslo taikiniu, nes... Nu, kaip ir minėjome, kad sovietmečiu buvo taip, kad kągi tie ten tie mokslininkai daro, tai gal nelabai pavadintume, gal net sąmokslo teorijomis, tiesiog netikėjimas prasme, ką daro mokslininkai. Bet kaip jūs manote, kada jau pasidarė taip, kad iš to pradėjo kilti įvairiausios priešingos teorijos, nei teigia mokslininkų faktai, tarkim, medicinos gydymuose, taip pat tuose pačiose vakcinose, nes iš to irgi labai kyla didelis...
Taip, galbūt tokiom, vat, tiem tokiam, sakysim, antivakcerių judėjimų atsiradimui, aš manau, galbūt kartais juos paskatina, kartais labai toksai kategoriškas teigimas iš kitų pusės. Na, aš sakysim, sakysiu, vakcinuotis yra labai gerai, yra naudinga ir bijosiu paliesti tą pusę, kur vis tik, na, niekur nebūna 100%, ar ne, būna visada kažkokios nesėkmės ar ir... Žinom, ir tas man rodos, kad vat, atviras kalbėjimas, motyvuotas kalbėjimas, tai kaip tik padeda tada tą ir paneigti. O jeigu tu įsitikinęs, tai labai tada irgi tas toks teigimas griežtas arba savo idėjų, tai jisai veikia priešingai. Tai manau, kad tas kartais toks teigimas aplamai medicinai, na... Vienas dalykas dabar labai yra lengvas sklisti informaciją greitai, kažkokiem judėjimam, kažkaip žmonės būrėsi pagal kokias tai, ar ne, vat, judėjimus, sakysim, aš prieš kaukės, už kaukės, aš bijau, aš nebijau, aš su vakcinom, aš prieš vakcinas, tai tarsi tu priklausai kažkokiam žmogui, visai kaip socialiniai būtybei, tarsi reikia prie kažko tai būti ir tada toks atrodo stipresnis, kažkoks tai įtakingesnis ir taip toliau, bet aš manau, kad apie mediciną ir pacientus galbūt tai, kad ko aš visą laiką, kaip pasakyti, sako, nereikia sakyti, čia baltai pavydžio, tiesiog geriuosi. Geriuosi, kaip amerikiečiai aiškina, na, galbūt dėl to iš savo stažuočių, taip galiu pasakyti, kaip jie aiškina apie, na, sakysim, pacientui, apie jo lygą, jo eigą, kaip viskas bus. Mhm. Ir turint omeny, kad kažkaip žmonės tiki tuo ir irgi, aišku, nėra viskas ten 100%, kaip matom, žinoma, gerai, bet man atrodo, tas kalbėjimas, suprantama kalba, aiškiai, ne iš savo didingo postamento, sakysim, kad aš taip pasakiau ir taip turi būti, ir aš esu gydytojas, nu aš taip pasakyvat man...
Kaip jūs manote, čia galėtų būti pagrindinė problema, kad dažnai... Tarkim, nu, paimkim tą pačią mediciną, gydytojai iš to, kaip jūs sakot, savo didingoje tokio sosto kalba su savo ta nepaprasta kalba, dažnai nesuprantama kalba ir tai tas miglotumas žmogui tampa nepasiekiamas ir iš to kyla nepasitikėjimas ir žmogus lengviau tiki galbūt tai, kas yra...
Aiškiau, paprašiau. Taip, aš tai taip tikrai galvoju, o dar vėl grįžtant į senesnius laikus, tai sakysim, kaip buvo mokoma tokio, na, kadangi ta tarybinė santvarka tokio daug turėjo tuščia žodžiavimo, apgaulės, melo, tai tokio įvilgti viską į tokį didelį rūbą kalbėjimo, taip, kad sunkiai suprastum, ką tu iš tikro nori pasakyti, tai kartais tas yra gaju dar ir dabar, man atrodo, kad taip sakyti, taip pat parodyti, galiausiai tokiu būdu tu tarsi pademonstruoji tą atskirtį, kad aš tai va kaip mokau gražiai kalbėti, sudėtingai žodžiais, na, čia tavo problema, kad tu nesupranti. Tai manau, tas priartinimas. Kitas man labai, vat, klausimas apie mediciną ir tą požiūrį, kurį aš naudodamasi progą tikrai norėčiau išsakyti, kad man yra labai tokia tema, kaip ir ne tai, kad gal skausminga, bet aktuali, tai yra, kaip mūsų žmonės žiūri į klinikinius ir biomedicininius tyrimus.
Čia paaiškinimui galbūt klausytojams, tai yra, taip, kad kur tyriamas, tarkim, tam tikras preparato veiksmingumas.
Gali būti preparato tyrimas, gali būti tiesiog leidimas naudotis jų medicininiais duomenimis, taip, kažkokios ten apklausos, ten apžiūros ir taip toliau. Tai, žinot, visi, vat, vėl grįžtant, kaip aš pati čia taip pompastiškai pasakiau apie tos amerikiečius gydytojus, tai yra tas labai toks, jeigu jūs vat, užsienį ten padaro, žino, mokslas vystosi. Ir aš visai, ką kviesdama žmonės dalyvauti tyrimuose, sakau, jūs, tai yra jums galimybė prisidėti prie mokslo. Iš esmės, nieko per daug nedarant tokio, na, nei aukojant kažkokių pinigų, nei ten labai daug laiko, bet tu gali, nes kas, kodėl taip įsivaizduojam, kad kažkas kitas turi už mane išbandyti, apskaičiuoti, padaryti. Ir tau yra tiesiog suteikta galimybė tuo pasinaudoti. Ir aš vėl, dar kadangi nelabai ką tada ten išmaniau, 93 metais apie tuos biomedicinius tyrimus vėl tose pačiose Jungtinėse Amerikos valstijose sutikta viena, na, tiesiog moteris, su kuria bendravau, pasakė tokią frazę, kur aš ilgai man prireikė laiko ją suprasti. Jis sako, aš taip didžiuojos, aš dalyvauju klinikinėme tyrime, aš galiu prisidėti ten prie mokslo, nu, gal maždaug tokiais žodžiais. Man buvo labai viskas nauja. Tai, vat, tai aš manau, kad ir visuomeniai šitas, o dabar gaunasi iš esmės dažnai kitas dalykas. Jeigu ten 2000-aisiais aš prašydavau daug kas pasirašydavo nieko net neklausdami, kas irgi nėra labai gerai, tai dabar yra labai, na, toksai įtarumas kažkoks, kad tu kažką, tai va čia galbūt tas įtarumas yra irgi kažkokios sąmokslo, kad va galbūt paims kažką padarys.
Panaudos prieš.
Panaudos. Ir čia, na, nėra moksliškai pagrįsta, vyrai yra labiau priešinasi šitam.
Aš tikrai.
Taip, aš esu pediatrė, aš turiu gauti iš abiejų tėvų. Tai mamos paprastai, nu, tikrai galiu, sakau, nepadariau mokslinio tyrimo, bet,
nu, bet reikia, beveik, būtų įdomu
beveik
padaryti,
taip. Ir dažnai netgi keista, nes tie, sakysim, aš gydau daug lėtinių ligonių, tai bendrauju su tais tėvais, tai sakau, aš paaiškinsiu, ne, jis net nenori klausyti, jis bijo, reiškia, jis nenori gauti informacijos, kurios galbūt ar tai nesupras, ar tai nenorės, ar pasijus nepatogiai, tai geriau tiesiog užsiblokuoja. Tai
bijo priešingos nuomonės.
Blokavimas jis yra blogai.
O jūs visą laiką stengiatės, nu, kaip ir vaikų nefrologija, jūs turbūt dažnai susidurėte, visą laiką susidurėte su vaikų tėvais. Ir su įvairiausiais tais metais netikėjimais, ne tik vat, bandant įtraukti kažkokį tyrimą, bet apskritai net ir turbūt gydymo procese būdavo, kad susidūrdavot, ar ne? Ar jūs kategoriškai bandydavot įrodyti, nu, ne tai, kad įrodyti, bet paaiškinti, ar jau matydavot tuos žmonės, kuriems jau, nu, tiesiog
Žinot,
sunku
yra
paaiškinti?
Kaip pasakyti, tikriausiai daug, kur yra tokių dalykų, kur galima daryti taip ir taip pačiai medicinai tikrai nėra, kad taip žinotum, vat, tai šituo taku eini ir viskas gerai. Tai jeigu aš žinau, kad čia yra, na, mano tikėjimu, mano žiniomis yra būtina padaryti tam vaikui, tai aš labai ir labai bandysiu ir spausiu ir visais būdais, ir kalbant iki tie, kad tai yra pažydžiamos vaiko teisės. Mm. Bet jeigu yra toksai dalykas, na, sakysim, diskutuoti, nes, na, galim nedaryti iš tikro ten, na, gausim tokios informacijos, bet jinai dabar galbūt jos nereikės šiuo menu panaudoti, daleiskim, gydymui ar ką nors. Tai čia manau, kad visą laiką reikia ir pajausti, kaip ir žmonės reaguoja, nes labai, labai įvairiai. Ir vėl, kiek nori tos informacijos gauti. Man yra anksčiau, dabar jau gal mažiau, kad pradedi pasakot ten apie ligą, ar apie kaip ten gydyti, ar ką, ir tu matai, kad, nu, taip jaučiasi, nu, gerai, baig, duok greičiau popierius ir aš jau noriu eiti, man nebeįdomu.
Taip. Bet, tarkim, tas pseudomokslas, sąmokslo teorijos yra vis tiek kažkokie nuotais paskleistos, kažkoks yra pradinis šaltinis. Kaip jūs manote, kam tai galėtų būti naudinga apskritai, kad egzistuotų taip pat mūsų visuomenėje?
Tuos dalykus, tas pseudomokslas, žiūrėkim, kaip ir labai dažnai tie, na, tokia, kokia tai ten teorija yra, ne tai, kad, sakysim, susirinko trys valstiečiai ir padarė, tą teoriją skleidžia, dažnai prieš akis stovi kažkoks mokslininkas ir ten dažnai ir figuruoja ir kokia nors ten universitetas ar taip, tai ta prasme tie patys mokslininkai, tai dar nežiūrė, kad yra kažkoks vientisas, na, tiesiog jeigu tu esi mokslininkas, tai tu visai, kad teisus, visai, kad tu skleidi geras idėjas ir pozityvės. Irgi yra, na, įvairūs dalykai, kaip žmogui pasikeičia požiūris įvairius dalykus ir kaip jisai tas savo idėjas ištransliuoja. Tai būtent, kad dažnai tuo ir mojuojama, kad prieš akį stovi koks nors mokslininkas, tai sakau, tai nėra, kad pradėjo ten valstietis ir jis kalbės apie širdies operacijas, tai ten kokia nors taktika, tai nėra kažkas kitas, tai va čia jau
net
yra galbūt
antivakserų sunkio judėjimas prasidėjo nuo mokslininko, kuris labai neatsakingai atliko savo tyrimą. Jei gerai aš atsimenu, tai buvo labai maža imtis ir buvo paimta būtent vaikai sergantys autizmu ir tai buvo susieta su, čia labai grubiai pasakojant, tikrai ten ta istorija ilgesnė yra, bet nuo to, bent jau kiek aš domėjausi, nuo to, man atrodo, prasidėjo praeitame amžiuje antivakserų judėjimas.
Tai va čia yra kaip va čia, kaip pasakyti, yra to mokslo esmė, kad kaip tu keli klausimą ir kaip atsakai, kokia imtis, kaip statistiškai, nes tu gali padaryti, na žinot, kaip jokingi tie pavyzdžiai yra, ten 50%, ar ne, 4 buvo, 2 susirgo, 2 nesusirgo, 50%, ir tada darom išvadą, kad labai ten tas ir tas buvo. Tai manau, kad tas ir parodo, kaip ir turi būti labai, na, turi būti labai sąžiningi dalykai. Kitas dalykas yra, čia jau tikriausiai visiškai kitų dalykų temos, tai būtų aplamai apie mokslininko ir ypač mediko etiką ir taip padarant mokslą ir taip toliau. Dėl to dabar taip labai akcentuojama ta atviros prieigos mokslas, kad tu galiausiai man kyla įtarimas, aš galiu pasižiūrėti, ne tai kad įtarimas, ar gal kaip tik susidomėjimas, kad kažkas yra, aš galiu prieiti prie tų žaliavinių vadinamų duomenų ir jais dalintis, kad atvirai, o ne tai, kad kažkur susiskliaudus, galbūt kažkas galės daugiau juos panaudoti. Tai čia yra irgi labai įdomios galimybės.
Supratau. Ačiū Jums. Šiaip mūsų laikas jau baigėsi, šiek tiek net užtempėme. Aš kalbėčiau šią temą ir toliau. Noriu klausytams priminti, kad šiandieną mes laidoje kalbėjome apie pseudomokslą, sąmokslo teorijas, daugiausiai apie medicinos sritį, nes mano laidoje šiandieną svečiavosi Vilniaus universiteto profesorė, vaikų ligų klinikos vadovė, vaikų nefrologė Augustina Jankauskinė. Ačiū Jums, Augustina, ir iki kitų kartų, o aš pasakysiu, kad laidos kartojimą galite rasti Žinių radijo puslapyje. Čia buvo Ignas Klėjus ir laida Ateitis priklauso tiems. Iki.